Епләр азаттык радиосы. Аксамыз хайырлы болсун, кадерле дигмейчеләр. Сүгүн 2025 елның 13 июне, теттәнең анны уне. Сүнк программамызда Израиль Ирандагы нисаналары зарба урды. Ахалда бугдай орогунда огурлуң үңүн алмау үчүн күзөтүүчүлүк эдилер. Ве белек маглуматтарымызды диңнәплерсиңиз. Озали белән мен Мирдан Тариев күнүн тәзеликлери белән таныштырыярын. Үнчүнчү июнны кечилген кеже Израилдин харбы хува күчтөрү Иран пайтахты Техрандагы ве бир нече бийлик шаарларындагы инсанлары хува зарбаларын амалга ашырды. Израиль ресмилеринин берген маалыматына көрө, операциянын максаты Ирандын ядро максатнамасын зыянсыздандырмактан ибарат. The New York Times нешри Израиль hükümetindäki çeşmeleri talgalanyp, zarbalaryň Iranyň ýadyra we uzak aralyk raketa programmalary üçin strategik ähmiýeti bolan detallara urlandygyny habar berdi. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu Iranyň ýadyr programmasynyň Israiliň ýaşamagy üçin aýdyň we gönüň hup döredýändigini aýtdy. Özbekistanyň Fergana welaýatynda ýürek tokullyklar ýurtda gadagan edilen Hizbut Tahrir dini ekstremistik guramasynyň gidilen toparynyň üstüne aşdy. Döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, bu topar ozal hemşeýle jenayetler üçin 9 ýyl türmede oturup çykan Kokondyň 63 ýaşly ýaşajysy tarapyndan döredilipdir. Derine bu maglumatlaryna görä, ol 4 şäheri, sol sanda 2024-nji ýylyň aprelinde azatlygy çykmazyndan ozal Sol bir guramanyň isine gatnaşandygy üçin 23 ýyl türme jazasyny çeken 49 ýaşly adam hem öz toporuna çekipdir. Toporun agzalarynyň arasynda öň galplyk boýunça kady jogapkärçiligine çekilen adam hem bar. Döwlet howpsuzlyk gullugynyň maglumatyna görä, olar Kokonddaky çaýhanalarda we kafelerde ýigidlerini duşup halifligi döretmek, ýylatyň arasynda Hizbut Tahrir ekstremistik toporunyň pikirlerini ornaşdyrmak boýunça meýilnamalary ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Olara garşy üst jenayet maddesi boýunça, ýagny konstitusion gurulyşy kast etmek, ekstremistik materiallary taýýarlamak we ýaýratmak, gadagan edilen guramanyň işine gatnaşmak boýunça jenayet işi gozgaldy. Russiýanyň ýokarky jaýlarynda 47 000-den hem aşy Türkmenistany talip bilim alyp, olaryň 7 000-y rus büdjetiniň hasabyny okuýar. Bu arada Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Ivan Valenkin Türkmen medeniýetine mälim etdi. Türkmenistanly ýaşlar ýurtdaky bilim pudugundaky korrupsiýa we universitetlere kabul edilýänleriň çäkligi sebäpli ýokary bilim üçin etatan Russiýany we Türkiýany galiberde garasyz döwletler arkaly sygyna girýän käbir ýurtlary taýlap alýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň çeşmeleri soňky döwür Russiýada bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduny deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini aýdarlar. Azatlyk bilen anonimik şertinde gurrundes bolan hem Türkmenistandaky hem de Russiýadaky bir näçe çeşmeniň sözlerine görä, türkmen studentleriniň ensemeti Russiýada okuwynyň gapdalyndan gazanjy diýär we şu sebäpden okuwyna dowamly gatnap bilmeýär. Russiýada bilim alýan türkmen ýaşlary soňky döwürde universitetlerde studentleriň okuwy gatnap gatnamaýandygy berk barlanýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanly studentleriň rus ýokary okuw jaýlarynda polisiýa tarapyndan tutulmagy barady habarlar sosial mediada hem çap bolýar. Polisiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde reýd geçiren wagtynda düşürilen videoda polisiýanyň türkmen taliplerini barlaýandygyny, käwirini tutup alyp gidýändigini görse bolýar. 12-nji iýunda Air India aviakompaniýasynyň uçury Hindistanyň Gunwatarındaky Ahmedabad şäherindäki howa menzilinden howa galan badyna helakçylyga uçurady. Bu barada The Times of India habar berýär. Boeing 787 Dreamliner ýetimli uçurda jemi 242 adam, ýagny 230 ýolukçy we 12 ekipaj agzaty bardy. Ýolukçylaryň arasynda 169 Hindistanly, 53 Britaniýaly, 1 Kanadaly we 7 Portugal raýaty bardy. İlk wada uçurdaky ähli adamlaryň helak bolandygy aýdylsa-da, soňra yerli polisiýa bir ýolukçynyň diýri galandygyny mälim etdi. Polisiýa Onvira oturgyzynda diýri galan bir adamy anyklady. Ol hasahana ýerleşdirildi we häzirki wagtda bejerge alýar diýip Ahmedabad şäheriniň polisiýa komissary aýtdy. Onuň bellemegine görä, uçurun ýaşsyz toplumyna ýykylandygy sebäpli helak bolanlaryň sanynyň artmagy mümkin. Bu ýolukçy uçury Londonyň Gatwick howa menzilinde urapdy. Helakçylygyň sebäbi entek resmi taýdan mälim edilmedi.